habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
waa habeen talaado ah bisha agosto waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadineynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay dalka masar booqashadaasi saameyn ma ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda ee khilaafka wadamada khaliijka iyo qatar
aada iyo aada uu samayn karaa waxaana dariila waxa weeyaan labada dowladooda awal ina caawinaya xata waxay ahayd gunda caawin waxayan ka qariyo iyo turkiga
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda milatariga soomaaliya oo xukun dil ah ku riday dhallinyaro lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab dilna u geysteen qof nabadoon ah
in kow cabdiraxmaan ciise cali siidow labo xasan cali xasan keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah dhasaarta marxuum bilowle heefow xuseen
waxaa kale ood maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in tirada caruurta qaraaxyada loo adeegsado ee nigeria ay 4 kordheen sanadkan
xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii may ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii halkaasi hayay allah u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska wasiirka jagadan haye ayaa waxaa bishii may toogasho ku dilay mid ka mid ahaa askarta dowladda oo ilaalo u ahaa hanti dhowrkii qaranka ee markii dambe xilka laga qaaday nuur farax
madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu maamulkiisa howlihiisii si caadiya u qabsanayo kadib 7 xasarada ah iyo weliba isku soo baxyo sida ololaha u samaysan oo ay taageerayaasha madaxweyne trump dhigayeen talaadada maanta ah ayay waxay ku qabanayaan magaalada phoenix ee gobolka arizona trump ayaa isku dayayay inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay 7 hore kadib markii uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray labada dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kale ahaa caddaanka cunsuriyiinta ah iyo dadkii kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada charlesville ee gobolka virginia madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu iftiimiyey hadalka muranka dhaliyay xalay mar uu daah furayay siyaasadiisa cusub ee maamulkiisa uu ku wajahayo afghanistan trump ayaa si gaara aan u magac dhabin charlesville balse waxa uu yidhi ma noqon karno awood ammaanka dunida u taagan haddii aanan innagu midba midkeen kale aanu ammaan la wadaagaynin afhayeenka kongareska paul ryan ayaa sheegay shalay in trump uu samayn karay wax ka wanaagsan jawaabtii uu ka bixiyey isku dhacyadii charlesville
xogayaha gaashaandhigga ee mareyka jim mattis ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda daacish ay soo yaraanayaan jim mattis ayaa warfidyanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi ciraaq ugu bixin safar aan hore loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al abadi ra-iisul wasaare abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq hogeeyaha gaashaandhigga ee mareykanka mattis ayaa waxa uu sheegay in xasilinta ciraaq aanay ahayn mid isla markaaba imaanaysa
كدب كدو واقستي سيحالي مدحوين ترام وكشاعي إن مرايكن كايكاقو أنتهي أرمها أفغانستان إن إيسي وضان أيا حقاياها قاشان ديقة جيمس ماتس وحا أمان تشاغي إن إيسان وليقو آن كقارن ترادو عيدا مدى اللودري يدالك كويا لا كوفرت إيشيا ساقو كهد لايا بغداد أيا حقايا ماتس وحا أشاغي إن مركاسي ولا تشاندونو تليها عيدا مدى قود إن مرايكن كجوسف دانفور كدبنا أي غاري دونان قوان كو آدن تلوين كو بحيو دونالد ترام أي قدبط وحاليج وجيدية شعب كمرايكن كو وحو كغهد لي استراتيجي دي سعسو بي أفغانستان يا كوفرت إيشيا ترام أي شاقين كبحيتان كدقصة أهو أفغانستان أي كبحان أي أبوري كرتو مرنانشيا سبب تأين سيد لغسيها ودن كايو قبصدان كو حيها أرقق حسادة مدحوينها يا أقلاذي إن الله يا أفركون أو أسكري أو ديري أو مرايكن أهلو در أفغانستان سيدا أي شيغين إلا ورديو عن لشاعن
waran afar qof ayaa ku dhimatay todoba karana oo ay ku dhaawacmeen dagaal markale maanta ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud dagaalkaasi ayaa wuxuu u dhaxayaa sida wararku ay sheegeen maleeshiyo deegaanka iyo kuwa kale oo ka tirsan ururka Ahlus Sunnah wal Jamaa wararkan ka helayno deegaankaas ayaa tilmaamaya in dagaalka uu ku lug leeyahay siyaasad wariyana Cabdi Waahid Macallin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray galkacayo
dagaalka oo markara dib uga bilowday deegaanka Faraale ee gobolka Galgaduud ayaa sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale waxana dagaalkan uu u dhixay dadka deegaanka Xiraale iyo kooxda Ahlus Sunnah ee ka arimisa qayb ka mid ah gobolka Galgaduud wararka laga heliyay dadka deegaanka Xiraale ayaa sheegaya in qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maanta markara dib uga bilowday Xiraale uu gaarayo ilaa 4 ruux oo dhimasho halka dhaawacana lagu sheegay ilaa 10 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay Abdirsaaq Xasan Maxamed waxa uu ku sugan yahay Xiraale VOA da ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka Xiraale.
Waa dadna ayaa hambaysan maqlaysay dagaal baa ka jiray. Dagaalkaas oo dhaxeeya dadka deegaanka iyo nidaamka antuunta la baxay oo fariisinta ugu raacay iyo dhusmareerta. Ilaa hadda la kulli xabad waa socota. Nidaamada dunida nidaamada ku socda nidaamada dunida oo bariga. Qasaar waa jira laakiin tirkoob rasmiga ma aha iyo kala ayaa tirkoob ku rasmiga kala ayaa laakiin qasaar waa jira.
Dagaalka oo muddo 2 toddobaad ka badan ka taagan deegaanka Xiraale ayaa salka ku haya gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimada Ahlus Sunnah ha ahaatee dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysa Xiraale waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay qasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaana iska hor imaadidii ugu dambeeyay ee dhacay ee dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur Cabdi Waahid Macallin Saaq VOA Galkacyo
Soomaaliya ayaa maanta 2 dhalinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii bishii November ee sanadkii hore loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulista ergooyinka ka qayb galay doorashada Soomaaliya. Maxkamaddaasi iyo qarax ka dhacay agaarka X-Control ee Balcad waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha Axmed Xasan Culaad.
Kolaya gaadiid oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta iyo qaraxa lagu la eegtay agagaarka wadada X-Control ee Balcad dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho. Qaraxani lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay waxyeelo ay ka soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamada AMISOM iyo dad rayid ah oo marayay wadadaasi X-Control ee Balcad. Qof goob jooga ahaa ayaa idaacadda VOA u sheegay inuu arkay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo 3 kale oo dhaawac ay soo gaartay ciidamada AMISOM ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca markii ay u safrayaan dhinaca gobolada gaar ahaan gobolada ku teesan magaalada Muqdisho waxaana qaraxyo lagu leeyahay inta ay socdaan wadooyinkaasi dhinaca kale maxkamadda ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 2 qof oo eedeysan ah oo la sheegay in ay hore u dileen nabadoon hiloole حيف حسين او كميد عا نبد دولدي وخا كسو دورتي خليبانادا دولدا فدرالكا اي سوماليا حكم كان مانتي اي محكمه عيدمدا اي كوليداي لبداني قوفا ايا وخا كو لواقاي حسين عبد الرحمن ادن او كميدا غرسورياشا محكمه عيدمدا درجهدا كوغات
ماركاي دغيسيتي دولدي ودخايساي دينعيدا xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay ee laysanayaasha sida darteed maxkamaddu waxa u cadaatay in koow Cabdiraxmaan Ciise Cali Siido labo Xasan Cali Xasan Kero ay wada yihiin dambiilayaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Hirowle Heefow Xuseen ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiq
Axmed Xasan Culaad V O A Muqdisho
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soo idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo awiska Washington martida microphone ka faafidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadda fiilimo ee VOA kala soo muujadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiyaha kala soo idaacadda VOA
soona xaray andiga sal markale dilana halka aad wulin laga socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigisanaysan Washington Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu soo gabagabeeyay maanta booqasho 2 maalmood ah oo uu ku tagay dalka Masar intii uu Masar joogay ayaa madaxweynaha waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi Sheikh Azhar iyo jaaliyada Soomaalida ee dalkaasi warka soo baxay madaxtooyada Masar ayaa waxaa lagu sheegay in Masar ay Soomaaliya ka taageerayso dhinaca dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Masar ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli Soomaaliya ay muuqaf dhexdhexaadnimo ay ka taagan tahay khilaafka wadamada Khaliijka Carabta iyo Qatar oo Masar ay dhinac la jirto haddaba booqashada saameyn ma ku yeelan karaysa muuqafka dawladda su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyeena Maxamed Culaad Xasan waxa uu weydiiyey ambassador Cabdullaahi Kongo oo muddo dheer isagoo ku soo shaqeeyay jaamacadda Carabta haatan ku sugan dalka Imaaraadka Carabta.
Dalkana Carabta labada dowladood midna xagga siyaasadda ka xukunto midna xagga dhaqaalaha ka xukunto waa Sacuudiga iyo Mamlakada Carabiga Sacuudiga iyo Masar weeye labaduna haddii Soomaali nahay midna ilaa maalintii four powerka afartii dowladood ee Soomaaliya Italy adaataayna Soomaaliya dhicin jiray waa dowladii qurahayd ee ka dagaal ilaa uu ku dhintay ninkeedii mumasilka ahaa in aan ummadda aan laysoo taageen aan la baabiinin inay xorriyad hesho kii jaamacada Carabiga aad iyo aad bay noo caawisay masaaridu lanno hadaan masaaridu naawin meel baan u gaajin wax badan oo dowlad markii hore dadka soo horjeeday iyaga aad iyo aad noo saaciday iyo Sacuudi labaduba labada dowladood waxay inoo qabaan inaynu ama xagga dhulka aynu muhiim istaraatiiji aynu nahay ama inaynu ummadda ugu dhow ahaan ee Afrika Carab inagii Suudaan uun aynu isku mid nahay marka waxaan leeyahay anigu visitkan madaxweynuhu xagga tagay imika waxaan isleeyahay khasaare ma noqonayo oo waxaan isleeyahay waa laga faa'iideynaya laano Sacuudiga markan jaalan kareen hadii xoolahan idin jaalan kareen iyo tijaaradeedii idin jaalan waxa weeye maslaxadda innaga Soomaali waxay inoo ah inoo ahaan lahayd aydiil ahaan lahayd iyagoo wada socda waan soo horimin waxa weeyaan aan waxay la tahay intuu ku dambayn doono waxa weeyaan ila eeg tahay Masar waa ina la yidhi bal nimankan imika la bal hadda mashraca geliyo ee hadda ilaa intay ku jiraan oo kasoo jar meesha
inkastoo ay ku abtirsanayeen ururka jaamacadda carabta oo dad carabad arbeed ay Soomaalidu inta badan sheeganayeen, haddana dadka wax dhaliila carabta dhaliila waxay leeyihiin xilligii colaadaha Soomaaliya ka jireen sidii carabtu laga filayay oo umaana heelin Soomaalida sida Falastiiniinta ay u heliyaan oo kale, oo hadii jeeraale ay u garab taagan yihiin booqashada hadda u dambeysay waxay ku soo aadaysaa xilli carab jaamacadda carabtu ay hadal hayso in Soomaaliya loo qabanayo shir oo dib u dhisis oo Soomaaliya lagu taageerayo. Marka khilaafkan ka dhaxeeya Qatar iyo wadamada Sacuudiga horkacayo oo Masarna ay ku jirto, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa natiijada laga filan karo shirka Soomaalida loo qabanayo jaamacadda carabtu ay qabanayso? Ma saameyn karaa?
Aad iyo aad buu saameyn karaa. Waxaana ku dadiila wax weyn labada dowladooda awal ina caawinayay waa waxay ahayd dowladda caawin waxay Qatar iyo Turkiga labadiina maanta waa isku mid, waana ka soo jeedan afartan dowladooda kale. Marka waxaan isleeyahay de kulli xaduudaas qaabeed hore u socota kulli ama khasaare ama diinsi ku keenaysa ama faa'iido, waxaan isleeyahay tan waxay ahayd maalintii horeysay in si wanaagsan looga qutiro. Waxaan inka isleeyahay inuu madaxweynaha Farmaajo iyo colkiisu ay ka noqon doonaan hadalkii ay qaateen oo ay raaci doonaan aqlabiyadda ama majoritiga dowladaha carab, laanno majority wuxuu jiraa xaggan kale. Kolley siyaasadu marmay buu kaliftaa inaad layn cab marto oo aad ku dhiirato wax kastaa beel.
Laakiin Soomaaliya oo kaliya maa Cabdullaahi, wadamo kalaa jira oo iyagana dhexdhexaadnimada qaatay, haddii wadamadii carabta ee walaalaha ahaa ee dirirayay dhexdhexaad laga noqdo, wax ku jaban baa jira oo Soomaaliya
kuleeyahay? Waxaa dhibaata ii keenaysa kolley kull wax dhibaata ah ama xagga sumcada ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen way ii keenaysa. Waa jeclaan laha iyagoo ishaysta ama aynu kale adaynu kala dhexgeli karayn aynu kala dhexgalno. Laakiin halka imika maraysaa waan meeshii hayno ah waxay kuu kalifaysa inaad mid uu qaadato.
Marka waa laba daran mid dooro,
laynu raacdo
waa laba daran mid dooro,
waa laba daran mid dooro.
Kaasana wuxuu ahaa ambassador Cabdullaahi Kongo oo haatan ku sugan dalka Isbitaalka Imaaraadka Carabta oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahana Maxamed Culaad Xasan.
wanaagsan fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Afar qof ayaa u dhintay ku dhawaad 15 kalena waa ay u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka lagu magacaabo Timirshe ee gobolka Bari. Hal qoys oo ka kooban 5 ruux oo 3 ka mid ahi ay caruur yihiin ayaa la sheegay in la geeyay isbitaalka Bilcil ee magaalada Carmo. Dadka ku sumoobay ceel biyoodkan ayaa ah kuwa reer miyiga ah oo ku noolaa buuraleyda Goolis ee gobolka Bari oo ay adag tahay in gaadiidka uu maro. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa isbitaalka Bilcil kula kulantay dhaqaatiirta ku howlanayd daweynta dadkaasi, waxayna ka wareysatay Dr. Maxamuud Yuusuf Maxamed oo ka qayb galay daweynta dadkaas.
Anaga saaki saacadu markay ahayd 11:00 subaxnimo ayaa waxaan ula keenay 7 qof oo aad u jiran. Markii aan baarana waxa la yiri waxay cabeen biyo sumaysan bay cabeen, aad bay lixberi iyo shanberi bay shumaayeen meesha kumantaga ayaa maartay. Caafimaadkooduna aad buu liitaa. Wixii anu waa u qaban karaba anu qabanay waa daaweynay maasay hawshooduna wali waa socotaa. Afrika noqodna waxaan geynay cusaalka Muhammad Bilcil baan geynay, yani halkaas hadda lagu dayayba ayaa maartay oo daawada socotaa.
Editore, imise qof ayaa tirada guudadka la sheegaya marka laga reebo 5 la keenay iminka Bilcil hospital ee daaweynta ugu socoto? Dad ku dhintay ma jiraa?
Annaga dadkana loo keenay saaka waxay yihiin waa 5 qof baa la keenay, laba qofna waa laga yimi maartay oo waa isku hal reer weeye. Waxaa meeshii la leeyahay waxay ku haastan dad badan oo ilaa 10 gaaraya maartay, waxna waa ku dhinteen. Dadka dhintay 4 baa lagu sheegay, 4 ayaa waayay.
Editore, marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kaleba u fidiyeen, maxaa talaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo inay biyaha ku sumoobeen?
taas iska cadahay waxa loo baahay meeshii in muxuu aha hay'adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqeeyay inay tagaan meeshii in muxuu aha sababta keentay dadka inay suugaan maxay yihiin ma masuul meesha lagu shubay ma waxyaalo kale meesha ka abuurmaya in muxuu aha eelkii la tago oo muxuu aha laga soo qaado maartu muxuu aha yaani wax biyo laga soo qaado la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muxuu aha ay u xanuunsadeen oo ugu sababeen waxay tahay in la ogaado waa daruuri
wa xagee ceelkaas xagee buu ku yaalaa ditoore waxaan maqal ceel ah ceelasha ee soo jireenka ah ee inuu in arrinkan ka dhacay oo dadku ay biyeeso ku simoobeen marka xagee ku yaalaa
ceelkaas wuxuu ku yaalaa mandaqada u dhow Timirshe wuxuu u jidaa 54 km ay u jidaa ceelka tuulada Timirshe ayay u jidaa ceelkaas anigu horey waa oqoon jiray waa maqli jiray dhowr jeer baan tagay waa ceelasha markii biyo ka dhamaadaan toga dadku ay qotaaneen oo biyo muxuu aha biyo ay ka cabaaneen muddaan la cabba ilbaa liyaada
dadka iminka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaridu ay soo wado waa imisa tiradood
waa aad lagu soo wargeliyay 7 qof baa la soo wadaa maartii oo aad u liita
laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku waxyeeloobeen
sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran ila meesho meel baadiye ah baa uu tumtay ka dhow maartii lug baa lagu tagaa kuwa kan baa waxa laga soo qaaday maartii awr baa lagu soo qaaday waxa la keenay tibirsha la keenay
digore kiiska noocaana dadku inay biyaha ku simoobaan ma markii ugu horeysay ay deegaamadan ka dhacdaba
anigu kolbe intaan madaqada joogay waa kiiska ugu horeeyay oo meesha ka dhaca oo aan la kulmay ka horse wali maan maqlo
wariyeena Faadume Yasiin Jaamac ayaan warbixintaasi nooga soo dirtay deegaanka waa isbitaalka Bilcil ee Carmo day ku dhaafan wararkii barnaamijyada dhageystayaal VOA waxaad dib ugu la socon kartaa ciwaankeena internetka ee voasomali.com madaxa ururka caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa fariin u diray qaybaha ku dagaalamaya dalka Suudaanta Koonfureed in ay raadiyaan xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano iyo barka ah ka socda dalkaasi kadib markii uu soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay Suudaanta Koonfureed iyo dalka ay dariska yihiin ee Uganda wariyaha VOA da xaliim ma asumani ayaa warbixinta nooga soo dirtay Kampala wariyeena Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo koobay
Bita Mowrer waxa uu hore u booqday dalal ay colaad ka taagan tahay ee dunida oo ay ka mid yihiin Syria iyo Yemen wuxuuna sawir naxdin la ka bixinayaa waxa uu ku soo arkay dalka Suudaanta Koonfureed dadka dalkaas ku nool ayaa laba meelood oo meel aad u gaajaysan waxayna ku tirsan yihiin cunto gargaar ah halka 3 meelood oo meelna ay barakeen madaxa lanqeyrta cas Mowrer ayaa waxa uu sheegay in dib u noqoshada wada hadalku u yahay xalka kaliya
I have seen the alternative of it and the alternative of it looks bleak that's a continuation of the conflict it's
people waxaan arkay wax taasi ka bedelan oo umuqda waxun waana sii wadida colaada oo ah dad baqanaya isaaminaadu ka tagtay oo cararaya hatta milishiyadka ayaa imaanaya oo ka cabsanaya inay dhintaan waxana milishiy kasta oo tuulo yimaada la imaanaya ku xadgudubka shuruucda xuquuqda aadanaha marka tani ma aan xal aqbali karo
and so this is not an acceptable solution
colaadda ka taagan dalka Suudaanta Koonfureed ayaa faraha ka sii bixisay tan iyo bishii July ee sanadkii la soo dhaafay markaasoo uu burburay heshiiskii awood qaybsiga ee madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar hay'adaha caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in qaybaha dagaalamaya ay geysteen tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha sida dilal, afduub iyo kufsi. Ururka lanqeyrta cas waxa uu sheegay in tirada dadka la dhaawacay ee lagu daaweeyo isbitaalada ururka uu taageero si aada ay uga sarmartay sanadkii la soo dhaafay iyadoo ay sii socoto hanjabaadda lagu hayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Ururku waxa kale uu sheegay in xubnaha qoysaska ah ee ku kala idhoobay colaadda ay dib u mideeyaan ayna isu keenaan sanadkana tiradooda ay la bijibaaratay marka la eego sanadkii 2016 kuwaas oo ay caruur ku jiraan Mowrer waa kan mar kale
Museveni knows himself what to do And if we come to the conclusion that there is no military solution to the problem, you better...
Dadka marka in arkaan, waxay noo sheegaan inay rabaan cunto, biyo, fayadhowr, iyo adeegyo caafimaad. Laakin marka hore ay indhaha nasaarayaan, ayayna weydiiyaan qaraabadeenii aaway.
And we have to have credible, inclusive national dialogue.
Dalka Uganda ayaa marti geliyay 500,000 oo qaxootiga Suudaanta Koonfureed oo badan koodii sanadkii soo dhaafay. Mowreer ayaa booqday goobaha la dejiyay qaxootiga oo ku yaala waqooyiga Uganda.
Warbixintii wariyaha V O eda Xaliima Athumani waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Haatana bal Falastiin aan ku nasan dhegeystayaasheena heestan ku dhigayso ujeedadeenii wadajir waxa uu luqeynayaa Cabdi Baadil iyo Saad Cali Warsame.
Oh,
dhigaystayaal markana qaybii ka hore idaacaddeena ayaan gudagalaynaa waxaad ku soo maqan barnaamijka umuraha mareykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixinna kale waxaase intaaba ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ra'iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii may ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay alla u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji ra'iisul wasaaraha ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa oo lagu baahay warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska
madaxweyne Trump ayaa u muuqday in maamulkiisa uu ku soo noqonayo howlihiisa caadiga ahaa kadib toddobaad xasarado ah iyo weliba isku soo bax markaasi u samaysan qaabka ololaha oo maanta oo talaado ah uu ku qabanayo magaalada Phoenix ee gobolka Arizona Trump ayaa isku dayay inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay toddobaadkii hore kadib markii uu cambaareeyay waxa uu ugu yeeray labadii dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kala ahaa caddaanka cunsuriyiinta ah iyo dadka kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia
xogayaha gaashaan dhiga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda Daacish ay kooban yihiin Jim Mattis ayaa warfiyanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada Baqdaad ee caasimada dalkaasi Ciraaq aanu ugu bixin safar hore aan loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar Al-Abadi ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen Mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada Mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq
kadib ku dhawaaqistii xalay madaxweyne Trump uu shaaciyay in Mareykanku ay ka go'an tahay arrimaha Afghanistan ayaa xogayaha gaashaandhigga James Mattis waxa uu maanta sheegay inaanay weli go'aan ka gaarin ciidamada loo diray dalkaasi ku yaala koonfurta Asia isagoo ka hadlaya magaalada Baqdaad ayaa xogayaha Mattis waxa uu sheegay inuu la tashan doono taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka Joseph Dunford kadib marka ay uu yiri wada tashtaan ayuu sheegay inay go'aan ka gaari doonaan talooyinka uu bixiyo Dunford Donald Trump ayaa khudbad uu xalay jeediyay shacabka Mareykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyad cusub ee dalka Afghanistan halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington hay-adda santuuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo UNICEF ayaa ku soo warramaysa koror heer markaasi qeyladaan ah gaaray oo ku yimid caruurta loo adeegsado isqarxinta gaar ahaan kuwa ay adeegsadaan kooxda Boko Haram ee ku dagaalama waqooyiga Nigeria wariyaha VOA Lisa Shalaan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo kooba
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in afar laab ay korodhay tirada caruurta qaraxyada loo adeegsaday marka la barbar dhigo sanadkii tagay hay'addu waxay si gaar ah u sheegtay in tirada gabdhaha weerarada qaraxyada loo adeegsado ay korodhay gobolka waqooyi bari ee Nigeria caruurtaas oo ay adeegsadaan maleeshiyada Boko Haram afayeen u hadashay UNICEF oo la yiraahdo Marexia Mirsado ayaa sheegtay in 83 caruur ah lagu khasbay in ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah waxayna sheegtay in 15 ka mid ah caruurtaas ay gabdho ahaayeen da'dooduna ay ka hooseysay 15 jir waxay sheegtay in 72 ka mid ah caruurta ay wiilal ahaayeen waxay sheegtay in cawaaqibka caruurta kasoo gaara arintan uu yahay mid argagax leh waayo waxay tiri waxa loo adeegsadaa sidii bam oo kale waxay kale oo ay VOA u sheegtay in arinta darteed ay caruurta oo dhan loo arko halis shakina laga qaado
there's an extraordinary level of tension obviously in these communities and people are afraid of children who have been
sidad aad u daran ayaa jirta si gaar ah mujtamaca ku dhaqan waqooyiga dalka Nigeria waayo dadku waxay ka baqayaan caruurta caruurtaasi oo iyaguba dhibana u ah argagixisada waxaa dhacda mararka qaar in caruurta la takooro oo laga shakiyo
UNICEF waxay ugu yeedhay adeegsiga caruurta qaraxyada loo adeegsado in ay tahay dambi weyn oo ka dhan ah bini'aadamnimada waxay ku baaqday in aan la takoorin caruurta ka soo baxsada kooxda Boko Haram ama ay soo daayaan oo aan loo arkin kuwa halis ku ah bulshada balse loo arko dhibanayaal gacan uga baahan bulshada. Hay'addu waxay hoosta ka xariiqday in weerarada badankooda ay ahaayeen kuwa lala beegsanayay bartilmaameedyo nugul sida suuqyada, iskuulada, jaamacadaha iyo kaamamka barakacyaasha, waxaana badankooda ay ka dhaceen gobolka Borno.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay, waxaana noo soo diray wariyaha V O A Lisa Shalayn.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Cashcuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waxaa todobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon oo ahaa shaqsi saameyn weyn ku lahaa aqalka cad. Haddaba xilka qaadista Steve Bannon maxay ka bedelaysaa go'aamada ka soo baxa aqalka cad? Waa qodobkaannu ku eegayno barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee todobaadkan. Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa todobaadkan xilkii laga qaaday. Bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhageysto madaxweyne Donald Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka loo dhaariyey. Maxaa haddaba loo aneyn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalka cad ee Steve Bannon? Xageyse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalka cad? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah, kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Caasha waxaa dhaliyey waxyaaro badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo uu madaxweynahani joogay. Sida aad ka warqabto, waxa u kala baxay dadka u shaqeynayay madaxweynaha waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadayey oo ay u kala baxsanaayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha ku soo galay oo ahaa runtii xajirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta Ameerika ugu horeysa cid kale wax ku darsan mayno, adduunka waa ka maaragtay xadidnaanaynaa, dagaalada dibadda waa joojinaynaa, waxyaaba ciiddaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxaa loo yaqaan America First ama America shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno. Qoladaas baa ninkan Steve Bannon sal u ahaa oo uu isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen. Haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahayo war wixii olole lagu galaa waa arrin la yaqaan, laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fariisto America oo dhan buu madaxweyne u yahay, kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasi horjeeday iyo kuwii xagjirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan. Marka labadaas gole oo iska soo horjeedaa Trump markasta ku dirirayay, hadda marka waxaad moodaa in qoladii xadjirka ahayd laga adkaaday, sidaasuna ku baxay Steve Bannon.
Bannon oo la hadlayay warbaahinta Bloomberg kadib markii uu ka tegay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa kasoo horjeeda madaxweyne Trump, isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska The Weekly Standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka. Saameynta Steve Bannon uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan Mareykanka isagoo bannaanka ka jooga aqalka cad intee bay la ekaan kartaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar.
Saameyn laba ahay yeelan karaan. Midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii White House-ka ka soo ceystaday iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa Trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn, oo taasi waa midda miidiyada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aad wax ugu geysto oo bannaanka ka dacaayadeeyo. Midna waxa weeye Trump laftiisa inuu beyska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yiraahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo, dadka uu galay, dadka gacanta ku dhigay, inuu halkaas isagana uu breshar ka saaro. Marka labada shay uu hadda ku booteynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban kusii fiicnaa isaga waxaa laga hayaa markaan White House-ka bannaankiisa tago baaban kasii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doonaa marka loo dhigo markii aan gudaha joogay. Marka labadaas shaybu wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeen uu bannaanka uu dacaayad meediyada ah u galo, madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow.
Bannon ayaa lagu tilmaamaa inuu gacanna ku siiyey madaxweyne Trump inuu ku guuleysto aqalka cad, doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku soo biiray ololihii madaxweyne Trump oo galay hanashada madaxtinimada dalkan laakiin doorashadii kadib ayay baanan waxay isku dhaceen xubno awood kula aqalka cad oo uu ku jiro ninka uu sadaga u yahay Trump ee Jared Kushner dhinaca kalena Bannon waxaa loo tiriyaa inuu kaalin weyna ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka cadtan iyo markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay madaxtinimada dalkan. Waxaa haddaba la isweydiin karaa ka bixista Bannon ee aqalka cad wax ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne Trump?
Runtii wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xag jirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay. Isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay marna looma baahna Amerika inay ciidan dibadda u dirto. Sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah, waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xajir buu ka ahaa oo ma ogolayn in cidna lala shaqeeyo. Waxaad moodaa hadda dadka hayay inay dhihi doonaan war isbeji la shaqee, xisbiga mucaaradkana la shaqee, dadka kalena maaragtay soo dhoweye, loomana baahna Amerika laguma xukumi karo wax ka yar 125 oo ah salka uu ku taagan yahay Trump iyo maamulkiisa.
Madaxweyne Trump iyo kampaynka uu soo galay iyo dadka taageersanaba sida carabka ku dhufatay waxaa ugu weynaa in Amerika ay tahay kow, Amerika ay tahay laba, Amerika ay tahay saddex oo caalam kale aanay Mareykanku maaragtay uusan effort badan ku bixin. Hadda marka madaxweyne Trump uu soo hadal qaado arrinta ku saabsan Afghanistan iyo ciidamo dheer u dirista iyo arrintaas, ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tagay Bannon?
Ha, sax weeye, sababtoo ah Bannon waa lagaga adkaaday Trump iyo sida uu wax u wado, taasaa ku tusaysa in haddeerba uu Afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istaraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltami lahaa arrimaha dibadda. Markii hore intii Bannon joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadli mayno wixii naga jirana nooga soo qaad. Haddana waxaad moodaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahe, lagaba yaabo inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay Afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii. Marka waxyaabaha aadka laysugu khilaafay bay kamid tahay isagana banaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay Bannon.
Steve Bannon waa mas-uulkii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago. Bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyo fayeenkii aqalka cad Sean Spicer. Bannon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta Breitbart oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka cadaanka ah ee cunsuriyiinta ah. dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka muuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyey madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon iyo waxa ay ka bedeli karto ka tagistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegeysateen muuraha Mareykanka. Caashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinay saatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Watan Falastiin Ahmed Iman.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dawladda federaalka ah ay ku taageertay baarlamaanka Hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusufle. Dawladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle ma aha mid ku habboon xilligaasi iyo weliba xaaladda taagan. Waxaa ka qayb galaya Cumar Xuseen Qoordheere oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ka hormaro Cumar Xuseen Qoordheere, sidee u aragtaa go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusufle?
waan kusoo horjeednaa sababta mushin kad lagu ridaysaa dhalme Cali Cabdullaahi Xuseen madaxweyne Hirshabeelle. Waxa uu ahaa go'aan afar raasac gudaheed ka dhashay laguna rideeyo ay markii madaxweynaha dhanow jiro oranna sida lagu soo doortay oo sidoo ku yimid aanan lahay inta laga maray Hirshabeelle asaaskeedii hore iyo waxa bilaabatay in sidaas fudud lagu rido ilaa ay go'aankaas aniga waxaan u arkaa go'aan qaldan aadan u soo jeedaa.
Haye Cabdixakiin,
waa maasantahay Falastiin ay walaalkay waa ra'yigiisu waa fiican yahay, laakiin xildhibaanada Hirshabeelle lixdan in ka badan ayay ahaayeen xildhibaanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaah Cusubleh. Xildhibaanadii oo 80 wax ka yara maa haddii 60 xoogaa ay dhaheen xilka ka qaadnay way muuqataa in saasi xilkii uga qaadmay, waxayna ku eedeeyeen xil gudasho la'aan iyo inuusan goobtii shaqada imaanin. Ugu dambeyn buuq badan oo dhacay, guddoomiyihii baarlamaanka ayiday, wasiiradii arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhammaantooda ayideen oo ku raaceen dowladdii federaalka ahayd oo qiimeyn u tagtay wasiiradii federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo tiimkii tageen wasiiradii tageen dhan waa isku raaceen. Ugu dambeynna go-aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi uu sidaasi uga oo ku dhacay oo Hirshabeelle bil hadda kadibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda kadib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub.
Haye Cumar, haddii mar go-aan uu gaaro baarlamaankii dowladdii federaalka ay ayiday, ma la dhihi karaa dowladda federaalka go-aankeedu wuxuu ku salaysnaa qiimeyntii ay sameeyeen oo ahayd inay arkeen tirada xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha?
Waa mahadsantahay Falastiin. Sida uu sheegay walaalkii, waa mahadsan yahay madaxweyne horta waa la ridi karaa mushina waa la gelin karaa waana ridi karaa shalada xildhibaanadu ayaga doortay, xaqayna u leeyihiin inay fidaan, balse sida aan ognahay walaalkii wuxuu sheegay lixdan ee dhowr ayaa mushina kasoo riday. Cali Cabdullaah Cusubleh markii la dooranayo madaxweyne Hirshabeelle, saxaafadoodna way ka qayb gashay, beesha caalamka dhan waa joogtay. Marka la ridayo, marka wax saxaafada ama wax mataqaana ay ka koray maysan joogin. Sidaan ognahay anaga xodogaal aan hayno oon wilal joor ka agdo aan ognahay, soddon iyo dhowr xildhibaan ayaa ridi Cali Cabdullaah Cusubleh mushin ka qaaday, ayagaa maalin ka keenay, maalintii labaadna ayaga ayaa riday. Marka tirada uu sheegay lixdan iyo dhowrka waxaa u malaynaya aysan sax ahayn.
Haye Cabdixakiin,
walaalkay waa mahadsan yahay Falastiiney. Waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in si wax u dhaceen inay soo sameeyaan, waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda haddii ay soo tabin ahayeen sida wax u dhacayaan, oo saxaafadii waa loo diiday inay galaan gudaha. Saas 67 xildhibaan ayaanan iyo 66 meelaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mushinka yani gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen. Haddii ay saxaafadu tabiday in saxaafadii inay meesha gasho waa loo diiday qolii amar madaxweynaha loogu diiday sida ay sheegay wasiiradii federaalka qiimeynta salaad jira markay tageen ay xogta dhan soo ogaadeen. 14 wasiirna ay hore isku casileen, kuwii dambena ay dib iska casileen, guddoomiyihii baarlamaankana oo ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin. Dowladda federaalka go-aan ku aadan yani muhiim ahay qaadatay oo ah inuusan Hirshi madaxweynihii hore Hirshabeelle in saasi uu xilka loola qaaday, iskuna soo sharaxaan ragtii madaxweyneyaasha kale muddo bil gudaheeda sidaas loo soo doorto madaxweyne cusub.
Haye Cumar qoor dheer,
walaalle waxaad xabo kama jiraan, madaxweyne maba jooginba. Madaxweyne haddii amarkiisa u shaqeynaa oo jeer ka shaqeynaa maba la gadeenba ama muushe lagamaba keenayba. Madaxweyne sidaan ognahay Muqdisho uu joogay markii muushiga laga keenayay, markii waa la riday laa inay isla Muqdisho ayuu joogay. Marka madaxweyne amarkiisa u shaqeynaa degaradii shaqeynaya saxaafadda ama hadiida ama ka qayb gasho, hadduu madaxweyne jira macnaha muushikaan saas u dhaftay badan ama ma jiri laynba. Marka waxaan ognahay inaan waashaas ina wax saxaafadda aana laga qayb gelin. Xildhibaanada ninkaas muushiga keenay inay dhowr 30 ay ahaayeen dowladda federaalka una ay ku raacday ninkaan caqabado kale dowladda ayaa sida isku soo degan hore ayay isku dhacsanaan sidaan ognahay. Waana isqaba karaan maa goboleedyada in badan iyo dowladdu waa kala fikir duwanaan karaan, waana kala fikir duwan inay keligiis baan. Marka barnaamij kale ayaa ninkaa lala ogsaday mooyaane wax meeshas ka dhacay oo rinis oo sharci loo maray kamaysan dhicin. Waxaan ognahay haddeer ka dambeeya hadda madaxweyne lasoo doortaan inuu sidaa ay si kasii daran loo rii doono. Hirshabeelle waxaan u aragnaa inay hadda sidaan ay ku burburtay oo wax dambe lasoo doortaa beri ka maalin sidaan loo soo ridi doono oo laba wiil oo dhowr gabdhood oo qol iskuutay ay dhihi doonaan madaxweyne waa ridmi. Marka arrintaas waa arrin sharci dara hadda ninkaan waaba ka tagay, laakiin waxaan u aragnaa in wax dambe lasoo dhoodhoobaana aysan jiri doonin. Hadda ninkaan oo nagna aniga muddada yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay. Gobolkan hadda aniga aan ku sugano Hiiraan, markii Hirshabeelle korkoorkii ka horreysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray, dhowr isbaaro kala duwan ka jirtay oo dadka ay farlibax wuxuu ka dhigay degmo ربح مامل تجري مامل وستلان ليرا إلا قلبات كمقالدة بلدينة أيها تجري وستلان تهير شبه لو كده قد دقمه أي أمك عابي ورقدي في الربح يتوبي اللي قصة قلعنا وحلو سبحاي مقالدة بلدينة أيها لو سبق لي ودعني عاك على قلبات كلا لأنك قلبات مقالدة بلدينة أيها دينا أغلط كلا قدستو ومتقعنا ويشتيد دينا أيها قلدان بريقة انت أصولا نقوم دي شغلين بدن وبلدينة كقبتي marka wallahi arkaas ognaay inta wax u qabtay iyo wax inta u jiray
en wama
soo degdegana qabaaniga
en hay abd hakeen en waxa meesha taagan in hadda en dadka qaar waxay qabaan in go'aankaas uu ahaa mid lagu degdegay en baarlamaanka halkiisii uu taagan yahay madaxweynuhu waa diidan yahay maxuu yahay xalka
xalku sida uu yahay falastiin waa umuqda xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhamaantood hadda waa isku daraasan markii laga reebo 10 ama 20 wax ka yar golihii wasiirada ee tagay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhamaantood inaan meesha madaxweynaha siyaasi xilkiisa ku waayay waxyaabaha oo eersaday iyo caqabadaha dhibaato badan keenay oo xakam ilaaha degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna inta degmooyin codsadeen oo diiday dadka ugu badan oo codayska u kala kulmay waxay ahayd degmadii Jawiil oo ugu dambeyntii dad loo tagay oo diiday inuu Jawiil degmo magacaabo waxyaabaha uu samaysay ama dhibaato codayska badan keenay kamidooda buuq badan ka kacay ugu dambeyna waa tii baarlamaanka isku maadeen ee xilka ka qaadeen dawladda iyo wasiiradii kalena ay tacsireen dhulkii dawladda federaalka la soo diray ay ayiday in meeshaan madaxweynuhu uu ka jirin waxay ila tahay in dib loo soo dhisi doono dawlad cusub lana dhisi karo aysana waqti badan qaadan in hal bil gudaha lagu soo dhisi karo meelo badan maamulo badan ayuu hore uga dhacay saasoo la isdhahay dhismi meesha sida maamul goboleedka galmudug oo kale wayna dhisantay wayna shaqeynaysaa oo hadda xaaladeedu si fiican ayay ku
waa maasanta hay Cumar Xuseen Qordheer maxaa halka uu aragtaadii
walaal aniga ma qabo aniga waxaan qabaa Hir Shabeelle haddii ma madaxweynaha sharciga ahaa oo la soo doortay inta arinta lagu bixiyay awaamnaay markii barnaamijkan uu bilaabanayo Hir Shabeelle iyo labadan gobol isku diray gobolkan uu laga maray waan amnahay dadka gobolkan oo hareerka 190 mid taagtanay in jeer wax lagu daro ayu markii taagan oo Kamal Xuseen Almuran oo si jilaal ah oo dib aan ku qabna ayaan tuma taqaanay waxna aan leeyahay haddana wuxuu shalay aan diidanayna marka haddana la yiri waa dhacay habeenka banku sheegay waxa gobolkan degano ma jeer dambo ma lagu siraayo mana u socdaan waxaan qabaa aniga Hir Shabeelle adnubeedii horena xulaga badan kuma taagnayno mataqaanay anagu uma garmo ma taagtanay hadda sidaas inay ugu dhamaad Hir Shabeelle maadaama madaxweyne sharciga ay la doortay la riday midaba hadda bilay la soo doortana sidaan oo kale loo ridi doono waxa meesha ka jiraana meesha ay ka jiraana ay dayihiin wax sharci iyo dastuur iyo nidaamkii u qornayba aanan loo marin oo madaxweynaha loo loogu talagalay inuu 7 maalmood gudaheed mushkilaadkan uu soo jawaabo meesha uu fadhiyo istifaaco loogu talagalay inta 4 gudaheed mushkilaadkan la sidii waxaad ka dib la dabeeyay inay jiraan ilaa maahan Falastiin qodobsana way u dhamaatay shaqabaaniga Hir Shabeelle
aan aad u mahadsantihiin Cabdixakiin iyo Cumar Labadiina inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa xubintii doodda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dawladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la waxaa ka qayb galay Cumar Xuseen Qordheer oo ku sugan Beledweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA haatan aad si toos uga dhigisanaysaan Washington madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Filaayo oo safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in qaliin fudud uu galay afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ege Deir ayaa warbaahinta arintaas u sheegay wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariga ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa
afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciiga Deir oo maanta warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne Siilaan uu safar ku jooga dalka Imaaraadka Carabta u baartaan caafimaad kadib galay qaliin isla markaana uu hal maalin cusbitaalka ku jiray waxaana warbaahinta u sheegay sidan
war saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku jooga dalka Imaaraadka Carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegiraynayay alxamdulillah rabbil caalamiin wax dhibaato kama soo bixin caafimaadka madaxweynuhu handaran beesan uu wanaagsan yahay kaliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray
afayeenku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay. Waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne Siilaaye waqtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan.
caafimaadkiisuna han daran beesant aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. Guud ahaana hawlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa. Galabtan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Siilaaye ayaa dalka ka ambabaxay maalintii Jimcihii lasoo dhaafay, inkastoo safarka madaxweynaha lagu sheegay intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidho caafimaad. Inkastoo afayeenku aanu waqtiga rasmiga sheegin, haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Gabagabadii idaacaddeenna habeennimaan kusii saqaynaaya dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta Sagootis, codadka macaan ee Nimcaan Hilaac iyo Xamda Kuin.
Kastol sadogisa, kohisan yadi hata, kurdate hadatide, sornakhan hulwaye. Samir kai mohungo, kutti sugayaye. Illigeno tamade, tabashahig jo.
Kin maan ilaayo Xamdu Kuin ayaa ku soo gabagabeynay idaacaddeenna fiidnimo. Waxaa wajirka ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan. Intaan turay intaan mar kale wada kulmi doonno waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hey,